Lukas pasal 7.
Tamat sasauran ke jelma rea, Isa angkat serta sumping ke kota Kapernaum. Didinya ayah hiji perwira bangsa Rum, boga badega kacida kapakena. Badegana teh gering sahoseun. Eta perwira ngadenge perkara hal Isa. Tuluy menta tulung ka kokolot-kokolot urang Yahudi, ngangkir Isa supaya badegana tea katulungan. Sanggeus daratang ka Isa, kokolot teh kacida ngaharepna supaya anjeuna kersa nulungan pihaturna.
Eta jalmi teh pantas ditulungan. Margi jalmi nanyaaheun ka bangsa urang, malah kantos ngongkosan ngadamel tempat ibadah.
Isa rujuk, tuluy angkat sareng. Barang geus meh tepi kana dijug-jug, amprok jeung sobat-sobat perwira tea anu mapag anjeuna talatahna.
Juragan teu kedah sumping ku anjeun. Abdi isin ka sumpingan anjeun teh. Abdi isin nepanganana. Cekap ku ngadawuh ti dieu. Ku sakecap oge tangtos badega teh katulungan. Abdi teh jalmi bawahan, gaduh cangkingan perjurit. Upami sanggem abdi ka perjurit, indit, tangtos indit. Upami sanggem abdi ka dieu, tangtos nyamperkeun. Atanapi marentah ka badega, ieu gawekeun, tangtos dilampahkeun.
Ngadangu anu sarupa kitu, Isa jadi katari. Anjeuna nyoreang kanu ngiring bari saurna.
Kami kakara manggih keyakinan anu kandel kieu. Di urang Israel ge can aya.
Jurungan-jurungan di piwarang mulang. Ari daratang, kasampak si badega teh geus cageur. Tidinya, Isa angkat ka kota Nain jeung murid-murid. Kitu deui anu lian-liana. Memeh asup ka kota, aya aleutan anu ngagotong mayit. Mayit budak lalaki anak tunggal hiji randa. Diiring ku urang dinya. Barang Isa ningali eta randa, manah nangahlas.
Ulah ceurik.
Saurna bari nyaketan kana pasaran. Pasaran teh dicepeng, nu ngagotongna eureun. Anjeuna ngalahir.
Agus, gerah hudang.
Mayit ngulisik, diuk, tuluy ngomong. Geus kitu ku Isa dipasrahkeun ka indungna. Nu nyaraksian jadi ngarasa sieun. Terus maruji ka Allah aromongna deui.
Nabi Agung aya ka urang, Allah ngalayat umatna.
Tuluy sumebar beja ngeuna anjeuna ka sakuliah tanah Yudea jeung tempat-tempat sakulina. Ieu kajadian diunjukkeun ka Yahya ku murid-muridna. Tuluy Yahya ngajurung muridna duaan ka Isa sina unjukan kieu.
Leres anjeun teh anu bakal sumping tea atanapi eta mah antosaneun keneh.
Sanggeus daratang, pok unjukan ka Isa.
Di piwarang tumaros ku Yahya juru baptis. Saurna, leres kitu anjeun teh nu bari sumping tea atanapi anjeunna mah antosaneun keneh.
Harita Isa keur nyageur-nyageurkeun nu garering, nu kasarupan roh jahat jeung nu lalolong. Anjeunna ngawalar kieu.
Bejakeun ka Yahya, sakur anu kumaneh katenjo, kadenge, nula lolong cager, arawas deui, nula lumpuh cager, barisa lempang, nula lepra cager, jadi setra, nugeus maraot, dihirupkeun deui, jeung kanu mariskin diwawarkeun beja nu matak bunga, jabagja pisan sing saha anu henteu hamam, sarta nolak ka kami.
Sanggeus jurungan Yahya marulang, Isa nyarios ke Nabi Yahya ka jalma rea saurna.
Bareto, rek naraon aranjeun ka tanah Cikisik teh. Rek nongton eurih anu ting arulang ku angin. Rek naraon ka daritu teh. Rek nongton anu ginding. Anu garinding jeung mararewah mah ayana di karaton. Rek naraon atuh. Rek manggihan nabi. Bener, malah cek kami mah leuwih ti nabi. Sebabnya anjeuna anu kieu dituliskeunana dina kitab suci teh kanyahokeun kami ngajurung utusan heulaeun maneh geus sanaratas jalan sorangan maneh sing percaya ka kami di antara manusia mah eueuh deui anu punjulna ka Was Yahya tapi di kerajaan Allah mah anu pangrendahna ge leuwih luhur ti anjeuna
kabeh jalma malah tukang-tukang cuke oge. Ngadarenge kana piwuruk Nabi Yahya teh. Geus narurut kana pamundut Allah anu adil ku jalan dibaptis ku pangbaptis anjeunna. Tapi ku kaum Farisi jeung ahli-ahli Toret mah, maksad Allah kamaranehna teh teu ditarimakeun. Nya ku arembungna teh dibaptis ku Nabi Yahya.
Kudu kumaha disebutna ari nu karitu? Sarua jeung naon maranehna teh? Sarua jeung barudak di pasar nu arulin silih geroan? Ku urang dipangnabeuhkeun. Maraneh teu ngigel-ngigel. Ditembangan pinalangsaeun, eueuh semu-semu nalangsa. Nabi Yahya tara dahar tara nginum anggur, cek aranjeun jelema siwah. Putra manusia dahar nginum biasa, cek aranjeun ahli nginum, ahli dahar. Nyobat ka tukang-tukang cukai jeung runtah masyarakat. Tetela, ye hikmat teh beunang nama. Kunu barodo keneh.
Aya urang Parisi ngangkir isa ka imahna haturanan tuang. Isa sumping terus tuang. Di eta tempat aya hiji awewe kasohor awewe doraka. Bareng meunang beja yen isa aya di eta urang Parisi, manehna datang bawa minyak seungit sabotol. Sanggeus datang, cicing dipungkeureun isa. Segerup bae ceurik. Cipanona masehan sampean isa. Geus kitu sampean isa kumanehna disekaan ku buukna. Sanggeus tuus eta sampean teh diciuman. Terus diminyakan minyak seungit. Urang Parisi teh dina hatena ngomongkeun isa.
Lamun nya manehna nabi, moal-moal teu nyahoeun saha. Jelema naon eta awewe teh? Moal teu nyahoeun yen eta teh awewe doraka.
Isa nyarios ka manehna saurna.
Simon, kami boga piceritaeun.
Walona.
Mangga, saurkeun bae guru.
Saur Isa.
Aya dua jelema boga hutang ka tukang nginjemkeun. Nusa urang hutangna 500 dinar. Nusa urang deui 50 dinar. Kusabab teu saranggupeun mayar, tungtungna hutangna dibebaskeun bae. Cik, anu mana kira-kirana anu pangtumari mana?
Walon Simon.
Tangtos anu hutangna langkung agung.
Saur Isa.
Bener jawaban teh.
Saurna deui ka Simon bari nyoreang ka awewe tea.
Anjeun geus sidik ka ieu awewe. Kami teh tamu anjeun. Anjeun teu nyadiaan cai keur ngumbah suku. Ari ku ieu awewe, suku kami dikumbah ku Cipanon jeung disekaan ku Buukna. Anjeun ka kami teu sasalaman acan. Tapi ieu awewe mah tibarang kami sup ka dieu, teureun-eureun nyuman kana suku. Cirah kami ku anjeun teu diminyakan. Tapi ku ieu mah malah suku kami nu diminyakan ku minyak seungit. Ku sabab eta, kami rek nerangkeun. Yen, ya awewe loba dosana, tapi geus dihampura sarta geus nembongkeun rasa tumari mana ka kami, sakitu nemena. Lamun dosana teu pira mah, ana dihampura ge, rasa tumari mana moal sabaraha.
Geus kitu anjeunna ngalahir ka eta awewe saurna.
Dosa maneh geus dihampura.
Anu keur dalahar bareng jeung anjeunna ngaromong dina hatena.
Na saha ieu teh? Saha jelemana nu weunang ngahampura dosa?
Saur Isa deui ka eta awewe.
Kusabab maneh boga iman, maneh salamet. Sing jongjon nya hate.